65 dars. Ergashtiruvchi bog'lovchilar. O'zaro tabiiy munosabatida bo'lgan gap bo'lagi va gaplarni bog'lash uchun ishlatiladigan bog'lovchilar ergashtiruvchi bog'lovchi sanaladi. Chunki, ya'ni, agar, garchi singari so'zlar ergashtiruvchi bog'lovchilardir. 212 mashq. Jadval asosida ergashtiruvchi bog'lovchilarning turlari haqida so'zlang. Aniqlov bog'lovchisi. Gap bo'laklarini va gaplarni tobeylantirib bog'laydi. Ya'ni, sabab bog'lovchilari. Gaplarni o'zaro tobeylantirib bog'laydi. Ular o'rtasidagi sabab ma'nosini ifodalaydi. Chunki, negaki. Shart bog'lovchilari. Gap bo'laklari va gaplarni tobeylantirib bog'laydi. Ular o'rtasidagi shart ma'nosini ifodalaydi. Agar va sharti, garchi. 213 mashq. Bog'lovchilarni ajrating. Ularning turini ayting va gaplar tuzing. Faqat, ammo, uchun, juda, asta, chunki, hozir, sal, ya'ni, so'ng, shu sababli, hamda. 214 mashq. Ko'chiring. Ergashtiruvchi bog'lovchilarni topib, izohlang. 1. Qo'rqoq do'st dushmandan xavflidir. Chunki dushmandan ehtiyot bo'lasan, ammo do'stga ishonasan. 2. Taraqqiyot tasodif emas, balki zaruriyatdir. 3. Abdumalik ota nevaralarini yeyishar deb har bahorda ko'chat ekadi. 4. Vatanimiz poytaxtida, ya'ni Toshkentda diqqatga sazovor joylar ko'p. 215 mashq. Nuqtalar o'rniga mos bog'lovchilarni qo'yib, gaplarni yozing. Bog'lovchilarning tagiga chizib, turini ayting. 216 mashq. Uyga vazifa. Tilga e'tibor, elga e'tibor mavzusida matn tuzing. Unda ergashtiruvchi bog'lovchilardan foydalaning. Bog'lovchilarning tagiga chizing.